Дуурхан. Жақындарым. Өткен қателіктерімді сабақ алатын кезім келді бүгін. Ойлану қиын, соншалықты өтіп болмай күнім. Арманым, арманым жақындарға жылу беру, сол арқылы өзімді бір сәтке бақытты сезу. Ал енді әрбір уақыт қиын соғуда көңілге, сонда да қиын болса да жүрегім іште езілгені рас, рас, рас. Енді тыңдап көрмендегі мидағы мәтінді біраз. Анашым жаныма жақын жылу, жанашырым. Мұңайсам болды бала кезде менің бар асылым. Барлығы теріс айналғанда қолдап демеген мен әрдайым. Осы шумақ жолдарын анашым сізге арнаймын. Бала кезі салқын кезі менің әлі есімде. Ешкімнен кем болмасын деп едіңіз бар есімде. Аш жүрсеңізді балаңды ойлаумен күні түні. 24 сағатыңды бөлдің тағы жұмыс істеуге. Әкешім үйреттің адалдыққа шынайы болу. Қолда бар алтының кеш болмай қадірін түсіну. Қиын сәттерді үйреттің бостан бос берілмеуді. Қатал мінездің артында жатырған шешілгені. Музыка сізде қалған маған бір жеке дара қасиет секілді. Ойлаған нәрселерім түс секілді. Аспанмен сырласып далада жүр ойын баласы. 2005 жыл есімді ақтау қаласы. Артымнан еріп келе жатыр менің жалғыз інім. Кейде екеуміз тіл табыспай ұрсып қалатынбыз. Сонда да ағалық махаббатым үзілмейді. Мүлдем қойған мақсатыңа жетуге мен саған сенем. Жетуге бірге ұмтылдық. Ағалық ақылын айтып екеуміз жоспар құрдық.